Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šią pasaulinės taikos dieną svečiuojamės nuotoliniu būdu pas kunigą Virginijų Veilentą, kuris yra Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionas, žurnalistas ir pedagogas. Sveiki gyvi, kunigė Virginijau.
Labą dieną visiems, malonu, kad apsilankot pas mane svečiuose.
Taip, svečiuojamės tokiu nuotoliniu būdu šiais laikais. Taigi norėtume paklausti, kuo gyvena štai karinių oro pajėgų kapelionas. Tikiuosi, ne kažkur ore jūs sutikome.
Ja. Žinoma, dabar iš tikrųjų esu ant žemės, bet šiandien teko pabūti ore. Oras tiesa buvo toks beveik skrendamas, daug debesų, bet šiek tiek ir saulės. O šiaip tai galima sakyti, kad visada virš debesų yra saulė. Tai čia tokia gyvenimiška išmintis irgi žmogui, kai pasidaro sunku, kai tarsi debesis užslenka kasdienybėje, reikia visada žinoti, kad virš debesų yra saulė ir stengtis tuos debesis pramušti. Tai maždaug tuo ir gyvenu, žinokit, kadangi na, šiais pandemijos laikais niekam nėra lengva, tie debesis visiems užtinkia, tai va kartais, o dabar labai dažnai tenka priminti, kad virš debesų yra saulė ir šitoj situacijoje irgi yra išeičių.
Na tai suprantama, kad išeičių visada yra ir tikinčiam žmogui viskas išeina į gerą. Štai sausio pirmoji yra taikos diena. Ir kaip tą taikos dieną pasitinka, kaip ją išgyvena štai kapelionas, kuris susitinka su kariais, kuris dažnai svarsto apie na, tokią taikos priešingybę karą. Ar jums šita diena yra kažkuo tokia išskirtinė, ypatinga taikos diena?
Na, gal nesakyčiau, kad ji yra kuo tai ypatinga, bet kaip taikos diena, bet visos bažnyčios iniciatyvos randa atgarsį, o taikos diena, kuri minima jau 54 berods kartą, taigi ši iniciatyva reiškia tvari ir labai, labai svarbi. Matote, kariai dažniausiai, tai žmonės gal įsivaizduoja kitaip, bet dažniausiai tai nėra kokie nors karo kurstytojai ir turbūt niekas kitas kaip kariai netrokšta tiek labai taikos. Nes matote, karas visiems atneša vien nelaimę suirutę ir visokius kitokius negerus dalykus, bet tie, kuriuos pirmiausia paliečia ir tie, kurie pirmiausia sutinka tas negandas visas, tai yra kariai. Tai be abejonės mes kaip niekas kitas trokštam taikos ir, kaip sako, jeigu nori taikos, ruoškis karui. Tai mes iš tikrųjų stengiamės savo pasirengimu, savo kasdieniu darbu daryti taip, kad to karo nebūtų ir kad iš tikrųjų viešpatautų taika. Na, o kaip kapelionas, tai be abejonės, kapelionas dar ir privalo melstis už taiką. Tai ne vien kažką kitą daryti, bet ir melstis. Tai maždaug tą ir daro.
Ar turit kažkokių specialių maldų, kurias jūs kalbate kiekvieną dieną, ar tai bendra intencija aukojant šventąsias mišes prisiminti taiką?
Ja, turbūt teisybę sakant, greičiau bus bendraja intencija, kažkokių specialių maldų neturiu, bet taikos svarba, kaip sakiau, mes visi labai, labai suvokiam ir šiandieninė, jeigu kalbam apie tik prasidėjusius naujuosius metus, o šiaip 54-oji, ta taikos diena, kurios proga popiežius paskelbė kreipimąsi, na tai apie tą pasiaukojimo ir davimo kultūrą. Tai matote, turbūt kariam labai artimas šitas dalykas, nes žiūrėkit, tik kariai ir priesaiką duodami prisiekia, negailėdami jėgų ir net gyvybės ginti tėvynę ir jos žmonės. Tai matote, ta davimo ir atsidavimo ir pasiaukojimo kultūra, apie kurią kalba šiemetinėme kreipimėsi popiežius Pranciškus, na, mums kariams yra labai, labai artima.
Na taip, kariai dovanoja savo jėgą, savo sveikatą, savo laiką ir kartais net savo gyvybę tam, kad pasaulyje būtų taika. Tačiau šita 54-oji popiežiaus žinia, tarp kitko šito žinios pradininkas tai yra popiežius Jonas Paulius II, dabar jau šventasis ir popiežiai po jo, štai tą tradiciją tęsia sausio 1 dienai, pasauliniai maldos už taiką dienai. Kasmet skiria tam tikrą žinią, tai ko žinia, tai ta žinia skiriama ne tik tai kariam, bet visiems žmonėms. Ir štai šiais metais toje žinioje tokia vat mintis svarbi, kad taikos nėra be kultūros, kad tai atsvara abejingumui, išmetimui ir konflikto kultūrai. Turbūt tas abejingumas labai yra tvyranti tokia nuostata, kaip jūs pastebite, ar tarp jūsų tų karių apskritai to abejingumo, įvairaus abejingumo ženklų ar sutinkama?
Žinot, apie tą kultūrą, kiek aš supratau iš popiežiaus laiško, tai nėra apskritai, kad kalbama apie kultūrą, ką mes suprantam plačiaja prasme ten. Menas, muzika, šokiai ir žaidimai, sakykim, jo, bet apie tą pasiaukojimo ir davimo kultūrą, tai tokia specifinė sritis. Tai dėl to ir atsakant į jūsų klausimą, kaip kariam, reiškia, ta davimo ir pasiaukojimo kultūra ir rūpesčio kultūra turbūt geriausia būtų išversti popiežiaus kreipimosi tą terminą rūpesčio kultūra, rūpintis kitais.
Rūpinimosi kultūra, taip.
Taip. Tai žinot, šių dienų gyvenime visi matom visuomeniai ir ypač su pandemija labai išryškėjo žmonių individualizmas. Nu, pagaliau visi raginami, likite namuose, niekur neikite, būkite. Ir na, tas individualizmas peraugantis kartais į narcizizmą gaunasi, kad tik aš svarbus ir aš tik savimi rūpinuosi. Na, tuo tarpu, žinot, kariuomenė yra toks gyvas organizmas, kuris na, vienas už visus ir visi už vieną. Ir tas kolektyviškumas ir pastangos kiekvieno individo yra skirtos bendram tikslui siekti. Tai ta prasme, kariuomenė, ta rūpesčio kultūra, rūpestis kitų žmogum, savo tarnybos draugų, rūpestis kitais yra labai gyvas. Ir aš sakyčiau, mes labai gerai atliepiame į šitą popiežiaus kreipimąsi, kad ta rūpestingumo, rūpinimosi kultūra tarp žmonių vešėtų.
Taip, tai nuostabu, kad kariai solidarūs tarpusavį vieni kitiem padeda ir to abejingumo nėra tokiuose praktiniuose dalykuose, tačiau ar tikėjimo dalykuose, vertybių dalykuose štai nepasitaiko abejingumo, nes mes visi taip norim, kad kariai ne tik tai gintų, bet jie būtų tokios krikščioniškos nuostatos, kad kažkokių konfliktų metu nepabustų kažkoks žvėriškas instinktas arba kad tikrai jie būtų va, to krikščioniško tikėjimo vedami ir jie su tokiu nu, dideliu pasiaukojimu, su tokia artimo meile, na, vat, pavojų metu tą gynimo užduotį atliktų. Ar na, galim to tikėtis?
Na, be abejonės tikėtis galima, bet na, kariai, žinot, nėra kažkokia atskira kasta izoliuota nuo visuomenės. Tai matot, kaip mes dažnai sakom, ir bažnyčia, ir kariuomenė, tai yra ta pati mūsų visuomenė. Ir kiek visuomenėje tos vertybės vertinamos ir praktikuojamos, tai čia niekur nepasidėsi. Tai ir kariuomenė lygiai tas pats. Na, matome visokio praiškų ir kasdienė mūsų gyvenime. Iš tikrųjų yra žmonių labai pasiaukojančių ir savanoriaujančių, einančių į ligoninės. Ir yra tų, kurie tiesiog, na, niekina tas pastangas arba neigia ir platina visokias melagienas. Žmonės tiesiog, na, nukreipdami į klystkelius. Tai visko yra. Kariuomenė irgi visko yra. Visai būna. Tačiau na, stengiamės ir turbūt kariuomeniai tas žodis greičiau išgirstamas, kadangi, kaip sakiau, tai yra toks gyvas organizmas, kur visi už vieną ir vienas už visus. Ir stengiamės kažkaip turbūt labiau prisitaikyti ir išgirsti tai, ir laikytis tos bendros linijos arba vertybinės linijos, sakykime taip, kas ir sutampa su krikščioniškom vertybėm ir tas rūpestis ir artimo meilė ir dar ką nors galbūt mes neįvardinam šito. Arba, sakykime, kariuomeniai nėra įvardinama, kad tai yra artimo meilės darbas. Bet iš esmės, tai dažnai tie darbai tokie ir yra. Ar pagalba kitiems žmonėms, ar kariuomenė pasitelkia dažniausiai, kai kas nors atsitinka, įvyksta, kai reikia kam nors pagalbos ir žmonės nori, eina, padeda, daro, ką gali, ką moka ir ką sugeba.
Na, ne tiek kariuomeniai, kiek visuomeniai turbūt tų abejingumo kitam ženklų turbūt daugiau yra ir štai tos pandemijos metu galbūt tas abejingumas išryškėja, o gal kaip tik tai mes esame paskatinti, kad tų abejingumo neliktų. Kaip manot, reiškia, ar šita pandemija padeda mums tą abejingumą iš mūsų širdžių išguiti, kad mes tikrai būtume jautresni tiems, kuriuos pažįstam, tuos, kuriuos sutinkam arba kurie yra vieniši, gal kaip tik apie juos pagalvojam, kaip jiems padėti.
Na, žinot, prisiminsiu, ką popiežius Pranciškus sakė, sveikindamas kardinolus ir Romos kurija su naujaisiais metais. Prilyginau, sakau, jeigu mes pandemijoje nematom Dievo rankos ir nematom Dievo duodamų galimybių, tai tą galima prilyginti kaip kokiai, ką žinau, sakė, skrodimui lavono, reiškia. Tai va, toks labai, labai stiprus ir geras pasakymas. Iš tikrųjų, na, mes turim matyti irgi tas galimybės naujas, kurias duoda pandemija ir tos visos ekstremalios situacijos, su kuriomis susidurėme. Jos irgi turi būti vertinamos kaip Dievo duotos galimybės šitą suprasti, šiandien bei ten patobulėti, ką nors gerą nuveikti. Tai maždaug tokiu keliu ir bandome eiti. Gal ne visada pasiseka, tai čia kitas klausimas, bet geros valios ir ryšto tikrai netrūksta.
Popiežius Pranciškus taip pat mini, kad rūpinimosi kultūros tokia dalis yra prieštaravimas arba atmetimas išmetimo kultūros, išmetimo tos nuostatos, o per šventes mes daug turbūt ir vartojam to maisto, pavyzdžiui, daug visokių ten tų dovanėlių teikiam ir gaunam, kurios gal tokios yra menkavertės ir kuriomis mes nu, tiesiog jas išmetam. Ir kaip čia galėtų tas būti susiję ta išmetimo kultūra, na, su taikos skleidimu, su tuo rūpesčiu? Ar čia popiežius kalba apie kūrinyje, rūpestį kūrinyje, ar čia kaip tik tai gal apie taupimą, kad galima tas lėšas kažkaip tinkamiau panaudoti, kaip manote?
Na, visiškai pritariu jūsų minčiai ir aš manau, kad taip sakant, išverčiant tuos popiežiaus žodžius ir apibendrinant, galima sakyti, kad popiežius ragina mus visus būti integraliais, žodžiu, visose gyvenimo srityse saikingai ir vartoti Dievo duodamas gėrybės ir iš tiesų, na, kaip sakoma, kariuomeniai su minimaliais resursais pasiekti maksimumą. Tai aš manau, kad vat, šita nuostata iš tikrųjų ir atitinka tą popiežiaus žinią, kada iš tikrųjų stengiamasi padaryti maksimaliai daug su nedideliais ištekliais. Na, kariuomenė, kaip žinot, niekada negalėjo pasigirti, kad per daug išteklių turi. Buvo ir krizė, ir dar visokie kitokie dalykai, vienai par kitaip, bet kaip kartais juokaujama kariuomenėje, vadai juokauja, sako, kariuomenė žmogų atskirsi, ar kaip atskirti kariuomenė žmogų. Kai tu jam pasakai kokią nors užduotį ir jam tą užduotį reikia vykdyti, jis neklausia, kodėl, bet jis klausia savęs, kaip įvykdyti. Na, tai maždaug ir mes galim taip pat reaguoti, mes turiu galvoj visi krikščionys. Popiežius irgi kelia mums visai teisėtai tokią užduotį, kad mes galėtume saikingai naudoti Dievo duodamas gerybės, kad galėtume pasidalinti su kitais, kad žemėje būtų mažiau vargo ir skurdo. Tai irgi ir neturėtume klausti, o kodėl popiežius šitaip sako, o gal čia nereikia. Bet tiesiog turėtume klausti savęs, kaip šitą padaryti. Ir jeigu pavyktų padaryti, tai tikrai visa visuomenė būtų labiau persmelta vertybėmis ir mes visi žmoniškiau gyventume. Tai aš manau taip.
Prakalbote apie tokį pasidalijimą gėrybėmis, bet taip pat popiežius kalba, kad skirtai karybai lėšas, ginklavimui, ypač branduoliniams ginklams, būtų tokia svajonė, jeigu galima būtų skirti fondui, kuris būtų nukreiptas bado pasekmėms likviduoti ir taip pat skurdžioms valstybėms skirtos, kad jos galėtų plėtoti savo vystimąsi. Ir aišku, kad tai tam karybai, karo reikalams, ginklams yra skiriama gana daug lėšų. Ir tikrai daugelis turbūt tų žmonių, kurie pasisako už taiką, dažnai tą ir mini, kad galbūt galima tas lėšas panaudoti daug efektyviau, ne ginklus pirkti, bet skirti valstybių vystymuisi arba išspręsti maisto trūkumo problemas ir mūsų tėvynė ir visame pasaulyje. Kaip galėtume šito vietą pakomentuoti ir šitą laiško žinę?
Na, pirmiausia, kai nieko negali pakeisti, komentarai irgi nekaži kokios vertės būtų. Mes iš tikrųjų niekaip negalėtume pakeisti tai, kas dabar pasaulyje vyksta. Čia turbūt tas kreipimasis būtų į kur tai aukštai sėdinčius politikus, kurie gali priimti sprendimus ir kurie gali pasiekti tam tikrų rezultatų. Iš tiesų naivu būtų tikėtis, kad, sakytume, viena pusė kokia nors, nutarė šiandien, viskas, daugiau lėšų nebeskiriam nei ginklam, nei karybai, o tai tada, reiškia, visi suprantam, kuo tai galėtų baigtis. Ir iš tikrųjų, galvat tas apie tai, ką anksčiau kalbėjom, tas saikingas žemės gėrybių vartojimas, ta išmetimo kultūros vengimas, juk visai aišku, pasaulyje yra didžiulė nelygybė ir saujelė žmonių tiesiog turi savo žiniuje ir vartoja didžiąją dalį resursų, tuo tarpu didžiąją dalį žmonijos lieka kaip nugriaušti kaulai, ten visai smulkmenos ir menki dalykėliai lieka. Tai žinoma, ta nelygybė socialinė jie egzistuoja ir nežinau, kokią premiją ir kam reikėtų skirti, jeigu kas nors sugebėtų išspręsti šitas problemas. Bet krikščioniška pasidalinimo ir rūpešio kultūra tai yra vienas iš veiksnių, kuris sprendžia tas problemas. O dėl ginklų ir nusiginklavimo, tai žinoma, mes irgi turbūt norėtume visi ir kiekvienas, kad tuos pinigus galėtume panaudoti ir sveikatos apsaugai, ir pensijų didinimui, ir švietimui, ir mokslui, ir dar kam, bet deja, gyvenimo realybė verčia mus irgi, kaip sako, bent turėti laidynę ir kokį akmenėlį kišeniai. Ir būti tuo Dovidu, kuris galėtų į tą laidynę įsidėti akmenėlį ir galėtų į tarpuokį pataikyti. Tai mes kol kas, mūsų siekiai tokie.
Dar viena šito laiško mintis, tai yra rūpinimosi kultūros dalis, yra prieštarauti arba atmesti konflikto kultūrą, arba kitaip sakant, rūpinimosi kultūros dalis plėtoti dialogą. Tai turbūt ta dialogo plėtra prisideda prie taikos kūrimo, kai mes bandome kalbėtis, bandome pažinti kitą, turbūt tada išvengiame ne tik tai labai didelių konfliktų tarp valstybių, bet ir konfliktų tarp šeimų, konfliktų tarp žmonių. Turbūt šita žinia galėtų būti taip pat labiau išgirsta daugelio žmonių, kurie linkia galbūt piktintis, galbūt konfliktuoti, taip sakant, bartis, įžeidinėti kitą, kaip manot, ar teisingai taip galima traktuoti šitą laiško mintį?
Na, be jokios abejonės, kitaip vargu ar būtų ir įmanoma suprasti tai, ką sako šventasis tėvas. Na, o pridedant, turbūt pats geriausias metas tą daryti yra čia ir dabar. Juolab, kad stovime ant naujųjų slenksčio, dažniausiai sakom, na, užverčiam vieną gyvenimo puslapį, pradedam kitą ant švaraus lapo rašyti. Tai visada norėtųsi, kad ta pradžia būtų graži ir kada, jeigu ne dabar, daryti tokios pasiryžimus, būti nekonfliktiškiem, stengtis įsigilinti ir pajausti kitą žmogų ir jo poreikius ir ne visada savo interesus laikyti aukščiau kitų, galbūt ir kai kur nusileisti ir ko nors atsižadėti. Tai žinoma, tie beprasidedantys metai yra puikiai proga, kaip sako, truputėlį ir dvasiškai patobulėti ir padaryti tam tikrus pasiryžimus. Gal ne visiems pavyks metų bėgyje juos išlaikyti, bet nepaisant visko stengtis nereikia ir turbūt mesgi taip ir skelbiam, kad Dievas dažniausiai atlygį duoda ne tiem, kuriem pavyksta, bet ir tiem, bet taip pat nepamiršta atlyginti tiem, kurie labai stengiasi. Tai mes turėtume labai stengtis čia šitų tikslų siekti.
Kai minime taikos dieną, turbūt galvojam, kad visam pasaulyje yra taika. Taip, gal girdim kartais per žinias, kad vienur ar kitur ten kažkokie neramumai, bet štai mūsų krašte taika, tai ko čia labai pergyventi. O jūs štai, kaip esate kariuomenės kapelionas, turbūt ta karo grėsmė, karo aidai tiesiog jums turbūt labiau girdimi yra. Ką galėtumėt pasakyti, kokie dabar yra karščiausi tie taškai, kuriuose na, žmonės negali dirbti, negali mokytis, kurie badauja, kurie štai bijo, kurie turi slapstytis, kurie turi bėgti, kurie netenka artimųjų, tie kraštai, kuriuose žmonėms gręsia pavojus mirti, pavojus žūti ar būti bent jau sužeistiems, už kuriuos kraštus turėtume melstis ir tuos žmonės prisiminti, užtarti Dievo akivaizdoje.
Na, matote, kaip ir paminėjote šito teiginio pradžioje, kad daugeliu atrodo, kad mūsų krašte taika, tai ir visur taika, bet vėlgi, jeigu įmant apie konfliktus ir karus ir galimybės kaip nors nukentėti, tai vėlgi kiekvienas vertina per savo prizmę. Žinoma, yra pasaulyje karai niekad nesibaigia, kaip nebūtų gaila ir kaip nebūtų keista, atrodo, žmonėsgi turėtų kažkaip susitarti, susitaikyti, bet mūsų kariai šiuo metu irgi yra tarptautinėse misijose, taikos palaikymo misijose. Žinoma, mes niekam negrasinam, nesiveržiam kur nors ir nesistengiam ką nors iš ko nors atimti, užgrobti ar panašiai, bet tiesiog užtikrinti taiką. Matot, kartais irgi mes kalbam apie taiką, užmirždami, kad taika nėra duotybė ir kad už taiką irgi kartais reikia kovoti ir kovoti su ginklu rankoj. Tai mes puikiai kaip kariai tą suvokiam ir jeigu kalbant apie asmeninės patirtis, tai sakau, kažkada supratau labai, taip sakant, labai aiškiai ir labai aiškiai, Afganistane būdamas, kaip mes esam vieni su kitais susiję. Na, kad ir Afganistanas atrodo, kurgi ten didžiuliai atstumai ir ką čia su Lietuva. Na, mes ten buvom taikos palaikymo misijoje, bet iš tikrųjų vertėjo ten būt, kad suprastum. Ir ten vieno tokio parado, primityvus tie paradai jų dar ką nors metu, na, žinot, tai ir supratau, tai tiesiog šiurpas per nugarą eina, ten tie sužeisti kariai, jų, tie mudžahedai, kažkokiur vežimėliuose, vežami, reiškia, priešais tą tribūną, baisiais balsais reikia Allah Akbar ir dar kažką, ir labai aiškiai supranti, kad vat, šitie žmonės buvo kažkada Sovietų Sąjungos priešai. Ir jeigu ne jie, turbūt Sovietų sąjunga būtų klestėjusi ir nežlugusi. Tai, o jeigu jie būtų nežlugusi, tai ir Lietuva neturėtų laisvės ir nepriklausomybės. Tai vėlgi ir pamatai, koks priežastinis ryšys. Ir kaip mes esam, atrodo, kad ir toli gyvendami, vieni su kitais susiję esam žemės gyventojai. Žinoma, niekam nesinori linkėti, kad kaip nors gyvenime sužeistas, sužalotas ir kaip niekam neberūpi tas karys, kuris jau nebetinka kariavimui. Bet iš tikrųjų, na, daug tų žmonių, kurie padeda savo jėgą, savo sveikatą tam, kad kiti galėtų džiaugtis taika. Tai, matot, taika nėra duotybė ir kartais reikia pasiaukoti ir kartais smarkiai nukentėti, kad kiti galėtų taikiai gyventi.
Jūs minėjote apie tą taiką kaip apie tokį dalyką, kurį reikia ginti, kurį reikia saugoti ir kad karai nuolat jie vyksta. Ir vis tiek yra tarp žmonių toksai mitas, toksai galbūt ir nemitas svarstymai, kad tas karas yra kažkam naudingas, kad išleidžiamos didžiulės lėšos štai karybai ir kariai galbūt arba kai kurių valstybių gal vadovai tiesiog turi tokį troškimą vis dėlto kito sąskaitą plėsti savo interesų, savo galią ir na, tas karas kažkam vis tiek atneša naudą, kitaip gal tie karai nekiltų, kaip manote?
Na, tai be jokios abejonės ir daugelis, kad ir Lietuvos žmonių, ypač vyresnės kartos, taigi ant savo kailio yra patyrę, kas yra okupacija ir kas yra tarnauti ar bernauti, kaip pasakyti, svetimiem ir kad tas niekur neveda. Bet iš kitos pusės vėlgi mes žinom, kad ne, taika yra gerai. Jau negu karas ir galbūt mūsų pavyzdys ne vieną įkvėpė. Mes iš tikrųjų, na, minimaliai kariaudami, bet taikiai siekdami savo tikslų pasiekėm Dievui padedant ir laisvę, ir nepriklausomybę, ir atsikratėm okupantų jungo. Bet iš tiesų, na, ginklavimosi varžybas, vien jeigu pažiūrėsim pasaulyje. Iš jų irgi kažkas lobsta, kažkam tai neša materialinę kažkokią naudą, tuo tarpu kitiem palieka didžiulius dvasinius randus ir materialinius nepriteklius. Ir jeigu šiandien pasižiūrėsime visas pabėgėlių stovyklas ir žmonės, kurie pagaliau nelegalūs migrantai, kurie išnaudojami ir daugybė tų dalykų, kurie vienaip ar kitaip vėlgi išvirsta į tam tikrus konfliktus, kur vėlgi kariaujama, nesutariama, varžomasi ir kartais negarbingomis priemonėmis naudojamasi. Tai pasaulyje yra visko, bet žinoma, mes kažkaip turime, sakau, atsverti visą tai savo tiesiog, na, gražių, normalių, žmoniškų gyvenimų, kuriame yra ir vietos ir kitam žmogui, ir pasidalinimo, ir rūpesčio, rūpestingumo kultūrai, ir visiems tiem dalykam. Tik tada jautiesi integralus žmogus ir asmenybė. Jeigu susikoncentruoji kokią vieną sritį, kartais gali ne tik tapti ir pajuokos objektu ir visiškai nepasiekti tai, ką esi užsibrėžęs. Tai integralumas ir dar kartą toks sveikas kritiškumas visada leidžia mums tinkamai susiorientuoti situacijoje ir priimti gerus sprendimus. O tie, kurie lobsta iš svetimų nelaimių, aš manau, kad pas viešpatį susilauks irgi atitinkamo atlygio.
Jūs esate kariuomenės kapelionas, taip žinoma, kad karys štai turi skiriamą ženklą, uniformą, turi šautuvą, turi dar galbūt žiūronus ar dar kitas priemonės, kuriomis naudojasi
Taip.
ir taikos metu, ir taip pat kare. O kokie yra kariuomenės kapeliono atributai? Aiškiai, jūs esate karinių oro pajėgų kapelionas, tai galbūt yra kažkokie specifiniai jūsų tarnystės atributai.
Na, reiškia, Tokių specifinių na, negalėčiau paminėti, ne, nebent jeigu kas nors gali pastebėti, na, liturginėje aprangoje ten įdedi kokį nors elementą, kuris išsiskirtų ir kuris nesunkiai leistų atpažinti, kad tu ne, priklausai tam tikrai grupiai žmonių. Iškia, tai šitokį atributą ne, turiu, bet tai nėra žiūronai, patikėkit, reiškia, greičiau. Kas nors kita, jo, karinių oro pajėgų ženklas yra dvigubas kryžius, tai jis kartais kažkur atsispindi, bet ir net liturginiam apsirengime, bet šiaip tai na,
O kodėl?
visi stengiamės būti, kaip sako, normalūs ir labai neiškristi iš konteksto.
O kodėl dvigubas kryžius, gal yra kažkokia simbolika?
Na, jogailaičių kryžius tiesiog kariniam oro pajėgom, tai buvo tarpukariu Lietuvos aviacijos lėktuvai ženklinami ir mes šiandien taip pat didžiuojamės, kad karinės oro pajėgos ir savo lėktuvus paženklinę dvigubu kryžiumi ir taip pat ant ančiuvų šitą simboliką atsispindi. Tai yra, reiškia, labai artima mums visiems ir mes
Na,
ją didžiuojamės.
jūs esat karinių oro pajėgų kapelionas, tai reiškia oro pajėgos, tai reiškia lėktuvai, reiškia jūs skraidote, tai galbūt skrendant štai bendrauti tenka ir su kariais, kurie skrenda šalia, draugės skrendate, galbūt tuo metu, kaip sakoma, kai nuo žemės žmogus pakyla, gal ir tas atvirumas transcendencijai padidėja, kaip pasakytumėt.
Na, tai čia šitie juokeliai visada sako, esam arčiau Dievo, esam danguj ir aš galiu paantrinti visi, sakau, aerodromas, žinokit, yra šventa vieta, nes iš čia kylama į dangų. Tai va, tai visi tie juokeliai, bet juose yra dalis tiesos, iš tikrųjų, matot, ypač jeigu imti lietuvišką mūsų kultūrą, vėlgi kalbant apie kultūrą, plačiaja prasme. Mes kažkokie lietuviai jaučiam didžiulę simpatiją tiems, kurie kyla į dangų. Na, turbūt čia reikėtų paminėti Dariaus ir Girėno žygdarbį, skrydį per Atlantą. Aš žodžiu, tie, kurie skrenda, tie, kurie būna danguje, jie kažkaip tokie žmonės tarsi ypatingesni ir na, turbūt. Už tai traukia žmonės, jie nori tapti lakūnais, visi, kaip sako, skraidyti. Dieve padėk, kad tos svajonės jiems išsipildytų. Ypač šiais metais gal kas nors na, norės tapti lakūnu, laikys kokios egzaminus, licencijas. Dieve padėk, kad kuo daugiau būtų tų, kurie kyla į dangų ir iš tikrųjų žemėje palieka visas negeras mintis, visokius dalykus ir ten danguje tik tai švarūs ir dvasia gražūs žmonės skraido.
Ar tai nėra tiesiog Dievo troškimas, tas noras pakilti, galbūt tai yra, na, žmoguje glūdintis tas troškimas siekti amžinybės, siekti pilnatvės, juk net ir, pavyzdžiui, linkėjimus, kai linkime jums laimės, linkime jums sveikatos, linkime jums, kad jokių problemų nebūtų, tai yra ne kas kita, net ir netikinčio žmogaus lūpose, kaip amžinybės linkėjimas, kaip Dievo tobulumo linkėjimas, tai gal tas pats ir su kilimo lėktuvais.
Na tai žinot, noras skristi, noras pakilti į dangų turbūt na, nuo pat žmonijos aušros žmonės, visą žmoniją lydėjo ir dar tik tai galbūt per pastarąjį šimtmetį šitas troškimas išsipildė ir pildosi ir dar nežinia, kur mes galėsim nuskristi ir ką pasiekti. Tai, na, į karas, į vašką prismaigstęs plunksnų, kaip žinom, toli nenuskrido. Tai šiandien, na, aviacijoje tvaresnės medžiagos naudojamos. Bet nepaisant to, tai yra žmonijos, na, ieškojimų rezultatas, genijaus rezultatas, kai gali tokios atradimus ir išradimus daryti, kai galime iš tikrųjų, na, skraidyti ir galime jaustis, na, tikrais Dievo bendradarbiais, kurie na, apvaldo tą mums duotą pasaulį, ir moka iš aukštai pasigrožėti, koks gražus tas Dievo sukurtas pasaulis ir su kitais dalinasi tais gražiais vaizdais. Ir, žodžiu, skristi yra gera ir visiems linkiu pajusti šitą nuostabų jausmą.
Na, koks didžiausias iššūkis štai jums buvo, na, vat, skrendant lėktuvu, tarnaujant karinio oro pajėgų kapelionu?
Žinote, apie tokias situacijas paprastai niekas čia labai garsiai ir nekalba, bet visos tos situacijos, jeigu jų ir būna, tai kol kalbamės ir dalinamės įspūdžiais, reiškia, jos pasibaigė gerai, reiškia, Dievas mus myli ir kiekvieną kartą visiems linkime, kad, sako, reikia, kad sutaptų pakilimų ir nusileidimų skaičius. Žinoma, tada idealu, bet visko būna, visokių sunkumų ir avarijų ir dar ko nors, bet tam ir dirbam, kad jų išvengtų, o iš tiesų tų iššūkių visada būna, bet kažko labai vardinti ir negalėčiau, turbūt nenorėčiau labiau gilintis. Norėtųsi, kad nauji metai prasidėtų gražiai, šviesiai ir kad visi tiesiog Dievo globojami darytume tai, ką labiausiai sugebam daryti ir pasidžiaugtume savo darbo vaisiais.
Na ir tada koks didžiausias džiaugsmas buvo jūsų gyvenime, kad tikrai jautėtės ypatingai Dievo palytėtas gal, ar turėjot tokie savo darbo prasme, pastebėjote, pasidžiaugėt, kad tikrai esu laimingas, kad va, tokiam kelyje esu.
O, žinot, buvimas kapelionu irgi atveria iš tikrųjų labai daug visokių galimybių. Turbūt, jeigu pasižiūrėti į šitą pandemijos patirtį, tai buvo labai, labai geros ir šviesios patirtys ir naujos galimybės. Na, tas nuotolinis mišių aukojimas, kai gali pasiekti daugybę žmonių, kai gali iš įvairiausių vietų, kaip kažkas įvardino, pačių netikėčiausių, kur nors aerodrome, angare, dar kažkur. Bet svarbiausia, kad pasiekia žmonės ir žmonės pasiekia, na tokia, sakykime, ir tas Dievo žodis, ir Dievo šiluma, ir kad svarbiausia, didžiausias džiaugsmas, kad mes, na, nelaikomi kažkokiais keistuoliais, kad va, čia kažkaip kažkas, ne, tiesiog esame normalaus kasdienio gyvenimo dalis ir mūsų tikėjimas, ir mūsų krikščioniškos vertybės, tai nėra kažkokios keistenybės ar archaiškos kažkokios vertybės, bet yra tiesiog kasdienybės dalis. Tai va čia yra pats didžiausias džiaugsmas. Reiškia, mes gyvenam teisingai taip, kaip turi gyventi ir iš tikrųjų reikia prašyti Dievo, kad mes galėtume šitaip gyventi.
Na ir ką palinkėtumėt ir į ką pakviestumėt mūsų visus Marijos radio klausytojus, kurie štai pradeda naujus viešpaties metus ir mėnė šią taikos dieną, į ką reikėtų atkreipti dėmesį jums, kuris dažnai susidurėte su žodžiu taika, su žodžiu karas, kariuomenė, ginklai, pavojus.
Na, turbūt pirmiausia gyventi taikoje pačiam su savim, rasti harmoniją savo viduje, taip pat gyventi taikoje su kitais žmonėmis ir žinoma, visiems labai nuoširdžiai linkiu, kad neužgestų ta viltis, kad greit, greit pasibaigs ta pandemija, pasibaigs visokios, na, tokios situacijos, kai žmonės ir kenčia, ir atrodo nepelnytai kenčia. Žodžiu, įveiksime tą pandemiją visi kartu ir iš tikrųjų būsim laimingi. Jeigu tai pavyktų padaryti šiais ateinančiais, beprasidedančiais metais, tai iš tikrųjų pats didžiausias mano palinkėjimas ir tikėkime, kad taip ir vyks Dievui padedant.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje nuotoliniu būdu bendravome su kunigu Virginijum Veilentu, kuris yra Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionas, žurnalistas ir pedagogas, ir štai kalbėjomės apie popiežiaus Pranciškaus taiko žinę ir taip pat apie kai kuriuos kapeliono gyvenimo ir veiklos aspektus ir kviečiam visus tikrai melstis už taiką ir taikoje gyventi, būti tais taikos nešėjais ten, kur galime, ieškoti dialogo, nebūti abejingiems kitiems žmonėms ir tikrai atmesti šitą tokią betodairiško vartojimo kultūrą, prisiminti, kad saikas yra tikrai krikščioniška nuostata ir padeda plėtoti mums visiems rūpinimosi kultūrą šiuo taikos metu. Kuniga Virginijų kalbinau aš, kuniga Saulius Bužauskas. Visiems taikos ir rūpesčio vieni kitais. Ačiū, sudie.